Vítám vás, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Velikonoční svátky jsou tady a tak jsme pro vás připravili pořad plný pokladů. Protože, jak jistě víte, na Velký pátek pukají skály a hlubiny nabízejí hromady zlata a drahého kamení. Pokud jste vy tentokrát na poklad štěstí neměli, můžete to zkusit za rok. Prozatím vám nabízíme povídání o pokladech, které se už našly, a poradíme vám, kam se na ně jít podívat. Cestou za poklady vás doprovodí Šárka Kuchtová. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety začneme povídáním o Velkém pátku, tedy o dni, kdy se otvírá země a lidem nabízí své poklady. Více už Soňa Krátká z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Velký pátek je vlastně asi nejvíce možná z celých Velikonoc a možná i z celého roku propletený různými pověrami, magickými praktikami, ale také prvky křesťanskými, které se otiskly vlastně společně do tohoto dne a celým dnem procházejí. Můžeme vlastně až dodnes vystopovat, zejména v pohádkách, asi nejvíce živou tedy část Bílého pátku, a to je vlastně okamžik, kdy se začínají číst pašie, a je to tedy dodnes, věříme někteří z nás tomu, že je to okamžik, kdy se otvírá země a jsou přístupné poklady na tento jediný den v roce.
Takže na Velký pátek mohli lidé jít hledat poklady, ale oni měli vůbec hodně práce. Co ten den dělali?
Na Velký pátek měli opravdu mnoho práce. Bylo vlastně důležité ten den přijít do kontaktu s vodou, nejlépe pramenitou, tekoucí, někde v potoce, protože se věřilo, že voda v ten den má obzvláště očistné a ozdravné účinky. A platilo to nejenom pro lidi, ale také pro zvířata. Bylo důležité na sobě tu vodu nechat oschnout, neotírat se. A bylo také důležité, aby ta voda vlastně přišla do kontaktu s tělem dřív, než vyjde slunce, než se vody dotknou sluneční paprsky. A také se dodržovalo to, že voda na Velký pátek přenešená domů, že tou vodou se vlastně vykropoval jak chlév, tak obytná část, a věřilo se tomu, že vlastně i dům bude mít následující rok dobré podmínky, že třeba nikdo nezemře, že dům nevyhoří, nebudou nemoci v tom domě.
Měli jsme tady v okolí Pardubicka nějaké zvláštnosti?
Můžeme říct, že opravdu ten Velký pátek byl známý svou mimořádností a magičností všude, a ty praktiky se dodržovaly všude vlastně stejně. Tím koupáním ve vodě počínaje tím, že se nemá hýbat se zemí, věřilo se, a možná se to tak praktikuje i dodnes, že vlastně bylo zakazováno, aby se oralo tou dobou, že vlastně země, ve které je uložen už Kristus, nebo bude uložen Kristus, už se s ní nemá hýbat, že tam klíčí zrna, že bude narušena ta plodivá síla země, když se bude orat, nemělo se tančit. Věřilo se tomu, že ty poklady, které se otvírají v době, kdy se v kostelích čtou pašie, tak jsou přístupné jenom po dobu, kdy se teda v kostelích pašie čtou. A pokud teda ten smrtelník zůstal omámen krásou toho zlata a zapomněl na čas a zapomněl se v podzemí, tak se věřilo také tomu, že ten smrtelník tam zůstane uzamčen po celý následující rok až do doby, kdy zase přijde další Velký pátek a země se opět otevře.
Na Velký pátek se tedy odchází hledat poklady, lidé se očišťují vodou. Zní to všechno jako z dob pohanských svátků, pohanských zvyklostí, než z té doby křesťanské.
Určitě je to tak, je tam vidět, že vlastně ti lidé už od pradávna, spíš než aby chodili do kostela a tam očekávali v poklidu a v tom přísném půstu ty nejslavnější a nejdůležitější svátky v rámci křesťanského roku, to jest to ukřižování a zmrtvýchvstání Krista, tak spíše si hleděli toho, aby dodrželi ty pradávnější a pohanštější části, které se vážou bezprostředně k tomu Velkému pátku. Moc hezky tuhle tradici Velkého pátku shrnuje například můj oblíbený spisovatel Jiří Šotola ve svém díle Tovaristvo Ježíšovo, kde krásně vepsal to, jak se ti jezuité na Košumberku mohli krásně snažit přivést lidi do kostela, ale ti stejně měli ten den prostě na Velký pátek spoustu jiné a pro ně důležitější práce. Takže já si dovolím tady přečíst alespoň těch pár řádků, které se k tomu ději Velkého pátku vztahují. Zdejší lidé zkrátka mají na Velký pátek jinačí zvyky. K potoku chodí, míjí se, stříkají na sebe, vyhánějí prý nemoce. Někteří vyšli už za svítání, je tady zvykem vítat velikonoční slunce v kleče na jarním trávníku. Nepředěláš to. I poklady po lese hledají, neodnaučíš je tomu. Zrovna teď naproti na zahradě klečí selka pod jabloní. Modlí se, ale ke komu? Modlím se k tobě, strome zelený. Jarní voda tekla rychlým, čistým proudem, lidé v ní stáli pokutníky, polítka a milise a opakovali zaříkávadla spletená ze starých písniček, z magických slov i z Otčenáše. Tak tady vidíme, že ten Velký pátek byl skutečně, nebo dodnes je tím jedním velkým spletencem starých pohanských zvyků a stejně tak novějších křesťanských tradic, které se proplétají a tvoří ten neopakovatelný okamžik Velkého pátku.
Jak jsme už říkali, Velký pátek je dobou otvírání země a skal a hledání pokladů. A právě o pokladech my si půjdeme povídat za chvíli s numizmatikem profesorem Petrem Vorlem. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes o pokladech. A my se o nich budeme vyprávět s odborníkem na slovo vzatým, s historikem profesorem Petrem Vorlem. Pane Vorle, jak to tedy je propojenost těch legend s hledáním pokladů?
No tak jedna věc je hledání pokladů, ať už jsou to ty piráti, kteří loupili na lodích a pak ukládali to, to známe z filmu, že jo, černá perla tak. A druhá věc je potom ty reálné depoty, ať už to jsou mince nebo šperky nebo jiné předměty, které byly ukládány z nějakých důvodů v zemi nebo v budovách a dnes je vidíme jako nálezy pokladů. To je jedna věc, jo. Ale druhá záležitost, to jsou vlastně pověsti, které se právě pojily k svátku, který jsme vlastně tady před pár dny oslavili, ten Velký pátek, to je sice svátek křesťanský, který vlastně se týká vlastně života Kristova, respektive jeho smrti a těch dalších událostí. Je to nejvýznamnější křesťanský svátek celého roku, ale jak už to bývá u těchto velkých svátků, tak oni mají vždycky nějaký ten, řekněme, starší substrát. To se týká samozřejmě Vánoc, Velikonoc, Čarodějnice, že? Prakticky všech svátků, které mají vlastně něco staršího, co přetrvalo, co si každá ta kultura, když třeba přijímala křesťanství, tak si uspůsobila. Takže se nám to přenáší po staletí i do naší dnešní doby. Takže i s tím Velkým pátkem, což je jeden z těch velkých svátků toho zlomu roku, toho jara, vlastně, kdy teprve končí zima, nastává jaro, těch obřadů bylo víc, tak vlastně to měl být ten svátek, kdy se otvírá země, kdy vlastně země odhaluje tajemství, která skrývala, a to se vlastně potom transformovalo v těch lidových pověstech, že ten Velký pátek je ten den, kdy je možné najít nějaké poklady, které ta příroda nějak označí, nebo ti duchové, kteří je hlídají, tak třeba nějakým plamínkem, který tam nad nima v noci svítí, nebo se odevře skála, která jinak je zavřená a ten člověk tam může vlézt podle těch pověstí a ten poklad tam nějak najde. Takže tahle ta souvislost tam samozřejmě je a v jednotlivých regionech jsou všelijaké pověsti o pokladech, ale k tomu Velkému pátku se jich váže samozřejmě hodně. Takže tento den měl být tím dnem, kdy prostě se ten poklad dal najít s nás než jiné dny.
Dnes, když člověk poklad najde, tak má povinnost ho ohlásit. Ale jak to bylo třeba před 200 lety? Měl taky ohlašovací povinnost?
Jak pak by ne? Samozřejmě, že měl ohlašovací povinnost před 200 lety. To máme policejní spisy, kdy se právě vyšetřovaly nálezy. Mám třeba krásný soubor, který jsme publikovali asi před 8 lety z první poloviny 18. století na Pardubickém panství. Speciálně se vyšetřovaly právě nálezy mincí, kdy vlastně si představte situaci, šla babička s vnoučaty prostě po poli a vnoučata najednou tam, že byl pole čerstvě zorané, našli tam nějaké krejcárky, no tak začali je sbírat. Samozřejmě babička ještě jako říkala, děti, sbírejte, sbírejte, krejcárek ke krejcárku, našetříme si na něco, že? Takže děti tam něco pozbírali, no a pak si o tom vyprávili, že někde tam krásně zápis o tom, jak děti spali v létě na seně někde ve stodole a tam si vyprávili o tom, jak tam určitě musí být nějaký veliký poklad, že jo, na tom poli, že tam byly ty krejcárky. No a kvůli tomu potom z Pardubického panství ze zámku vyslali extra komisi, která to potom vyšetřovala, že jo, protože jim nešlo o ty drobné mince, to jako nikoho nezajímalo, ty grošíky to byly malé částky, ale jak se to tím vyprávěním těch dětí šířilo dál, povídání o tom pokladu, tak už z toho byly hrnce plné zlaťáků a tolarů a to už potom ty úředníky zajímalo. Že? Takže takových vlastně vyprávění o těch nalezených mincích, to není jenom otázka naší dnešní doby, ale naprosto běžně se to objevovalo už i v minulosti a vyšetřovalo se to velmi tvrdě. Všechny nalezené peníze patřily vrchnosti, zvláště šlo o nějaké peníze vyšších hodnot, zlato a tolary stříbrné, tak potom šli velmi tvrdě. To byly jako i za to velké tresty, když se to potom prokázalo, že to ten člověk našel a že si to nechal, že to ukradl vlastně.
Pane profesore, vy sám našel jste někdy poklad?
Poklad vysloveně ne, ale jednotlivé mince samozřejmě ano. V mém případě to byla dokonce i možná motivace k tomu, že jsem se začal jako dítě o numizmatiku zajímat. Jste mladá, takže možná si ani nevzpomínáte, jak vypadal takzvaný pásák. To byl takový traktor, který neměl kola, ale měl pásy jako tank a jezdil a ten se používal v těžkém terénu a vyvorával, že jo, pole tam, kde to bylo těžký. Takže jeden takový pásák jezdil v době mého dětství za mým rodným domem ve Valech nad Labem a byla tam zarostlá louka, ten pásák, jak má ty pásy kovové, tak té louce vykrajoval takové obdelníčky, jak je drny vlastně. Že? Takže my jako děti jsme si ty drny vyzvedávali, stavili jsme si z toho nějaký hrázky a tak. A když jsem jednou, to mě bylo tak 4-5 let, vyzvedl ten drn, tak pod tím drnem ležela mince. A byl to 20 haléř z roku 1947, což já jsem netušil, že takový měděný, pěkný, malý, že to je ten nejzásnější ročník. Od dneska je docela drahý, ten stojí tak 2000 dnešních penězích. Ale což jsem jako samozřejmě nevěděl, přišel jsem s tím domů, ukazoval jsem to rodičům, že teda jsem něco našel, jako tatínek mě vysvětlil, že to je starý peníz, který už neplatí, a tak mě to vysvětloval, ukazoval mě v peněžence, že tam jako měl platný mince a mezi tím měl taky prvou republikovou jednu korunu, krásná mince s tou panou, jak tam že drží ten snop, tak to se mě taky líbilo, takže to byl první věm, já jsem pak ten dvacetník z roku 47 mám ho do dneška schovaný, jako který jsem našel jako dítě. Takže to byla pro mě nepochybně motivace, že jsem potom začal doma na půdě prohrabávat všelijaký krabičky a to jsem našel spoustu drobáků, ať už protektorátní, že, nebo nějaký, co takhle platilo. Takže jsem si z toho udělal takovou první sbírku už jako dítě v podstatě toho předškolního věku, takže mě se to pak docela drželo jako, a nakonec jsem skončil jako správce numizmatické sbírky.
Které muzeum vystavuje nějaký zajímavý poklad? Kam byste, pane profesore, naše posluchače poslal?
V Evropě máme nejzajímavější, to bylo ještě v dobách na sklonku reálného socialismu v Polsku, v polské středě, Šroda Šlonska, to je kousek od našich hranic, tam se dá dojet krásně na výlet. Tam je vystaven muzeum, jeden z nejvýznamnějších nálezů vůbec, který byl učiněn ve střední Evropě. Byl to nález velkého množství pražských grošů z doby Jana Lucemburského, Karla Lucemburského, a mezi tím jsou i nějaké zlaté dukáty, a především je tam královněna koruna. Ano, kterou Jan Lucemburský zastavil ve Vratislavi vratislavským židům a kterou měl možnost nějak vyplatit, že? Ale potom ten židovský obchodník zemřel, nebo byly tam i pogromy, že? Proti židům, takže ta rodina, u které to zastavil ten velký obchodník, už prostě tam nežil, takže tam se pořád tradovalo, že v tom domě musí být někde schována ta královská koruna, a dokonce když se ten dům prodával potom v dalších staletích, tak se tam vždycky objevovala ta připomínka, že pokud se v tom domě najde nějaký poklad, tak ten patří králi, jo, takže to se tam tradovalo.
Věcné břemeno.
Věcné břemeno, tak, ale on ten obchodník, že byl sice v Wroclawi, ale schoval si to v jiném domě, který měl v té Slezské středě. A tam, když se ty domy potom opravovali, tak skutečně to bourali buldozerem někdy v polovině 80. let a tu zeminu vyvezli a pak to rozvedli na smetišti. Něco se tam našlo, ono těch grošů byly tisíce, to byl velký nález. Jo. Takže zeníci si něco pobrali, pak ještě chodili tam to sbírat na to smetiště, že jo, jako tam byly houfy školních dětí, chodili potom po škole sbírat groše, že jo, a všichni to schovávali, a potom byla z toho velká policejní akce, kdy teda se pravděpodobně podařilo teda tvrdými represemi, že jo, z dobrého socialismu v tom Polsku ty mince dostat z těch lidí prakticky všechny. Pak už jeden udával druhýho, kdo ještě co si taky jako našel, takže se to podařilo pravděpodobně, asi ne úplně všechno, ale většina toho nálezu se podařilo kompletovat, a v tom muzeu vytvořili pro expozici tohohle nálezu samostatnou trezorovou místnost velikou. No a něco podobného právě chystáme v Pardubicích na zámku. Tam právě bude samostatná trezorová místnost pro ten denárový nález. Já přiznávám, že pro mě byla inspirace ta Šroda Šlonska, jak to udělali tam pro tenhle nález, který je taky důležitý, ale z hlediska toho mincovnictví nepochybně ten náš denárový má mnohem větší význam, je starší, a jako z hlediska vědeckého ten význam je mnohem větší. I když tam je to zlato a u nás ty denáry byly holtenu stříbrný ještě.
Pardubický zámek prochází rekonstrukcí. My se přesto za pár minut na některé jeho poklady podíváme. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď ve Východočeském muzeu a jsme tady s historikem Ladislavem Nekvapilem. Pane Nekvapile, ve sbírkách vašeho muzea máte poměrně pěknou sbírku pokladů. Kolik jich tu asi máte?
V depozitáři v rámci numizmatické podsbírky evidujeme v současné době asi 53 mincovních depotů.
To už je pěkná sbírka pokladů. Vy jste tu 10 let v muzeu. Jaký pamatujete nejzajímavější nález pokladů?
No tak nesporně nejvýznamnější depot, který tady byl v poslední době učiněn, tak je takzvaný denárový depot z Chýště, který dneska čítá téměř 1700 položek, a v podstatě víme, že je to nejvýznamnější denárový depot z posledního desetiletí, 10. století, který v České republice máme.
My tu teď ale stojíme před jiným pokladem, ten je z Poličky, je to tak?
Ano, to je takzvaný Polický depot, který byl objeven v roce 1968 při přestavbě jednoho z měšťanských domů v suterénu nebo ve sklepních prostorách, kde byl dělníky tedy objeven. a původně čítal přes 13 000 mincí tří krejcarů většinou z počátku 30leté války. A ten depot má takovou zajímavou minulost v podstatě i potom jaksi v rámci uložení ve Východočeském muzeu v Pardubicích, protože v roce 1970 byly muzejní sbírky postiženy krádeží rozsáhlou a nebyl ušetřen tenkrát ani tento depot. Takže z něj zmizelo několik tisíc vlastně mincí, které následně teda policejním vyšetřováním byly vráceny, ale to byl naprostý zlomek v podstatě toho, co bylo odcizeno. Ale i přesto vlastně je to dneska nejrozsáhlejší náš mincovní depot, který máme ve sbírce. Čítá asi 10 tisíc mincí.
Vy ho máte rozdělený do úhledných zelených krabiček, každá je nadepsána. Například Lehnice Břeh, mincovna Olava, tři krejcary?
Tak když se vlastně objeví takovýhle depot, tak je potřeba většinou, aby prošel restaurátorským zásahem v rámci restaurátorských dílen, což je u takového depotu velice zdlouhavá záležitost, trvající minimálně několik měsíců nebo spíš let. A samozřejmě numizmatik, který dostane takovouhle záležitost na starost, tak musí mince rozstřídit podle mincoven většinou, podle vlastně provenience. Tady právě na těch krabičkách vidíte, že se tady nachází mince, které pochází z knížectví Lehnicko-Břežského, tedy ze Slezska, a byly vyraženy v mincovně v Olavě. Jsou to tři krejcary z roku 1622.
Tři krejcary, to bylo tenkrát běžné platidlo?
To bylo tenkrát zcela běžné platidlo. Na počátku 30leté války se toho razila opravdu velká kvanta vlastně zrovna těch mincí, jedno z nejběžnějších vlastně platidel. A v podstatě tyhle ty tří krejcary jsou zajímavé tím, že pochází z takzvaného kyprového období, z období vlastně nejvýraznější inflace na počátku 30leté války. Takže většina těch mincí právě po státním bankrotu v roce 1623 skončila zase naspátek mincovna, kde byly přetavovány právě v tu kvalitnější minci. Důsledkem toho vlastně těch mincí do dnešních dob se zas až tolik nezachovalo. A my tady máme vlastně 10 000 mincí z toho inflačního období, takže ta vypovídací hodnota v podstatě toho politického depotu je naprosto ojedinělá.
Pane Nekvapile, vy jste byl i při objevení toho posledního velkého pokladu na Králicku. Jak to proběhlo?
Tak tenhle ten zlatý depot z Králík byl dokonce oznámen přímo mně telefonicky v pátek, už nevím kolikátého bylo, loňského roku na podzim, že jo. A před obědem, takže jsme tady zmobilizovali síly, já jsem šel za kolegou archeologem, sehnali jsme auto a během půl hodiny jsme vyráželi na Kralicko, kam nám samozřejmě v pátečním provozu cesta trvala asi 2 hodiny.
A vy jste tušili už, jak vzácný to bude poklad?
Tak on ten nálezce do telefonu hovořil o nějakých 30 mincích zlatých, v podstatě asi nevěděli úplně, o co jde. Ty mince byly jako ve velice pěkném stavu, takže on tam přečet nějaký letopočet, takže v podstatě jsme tušili, že to je z konce 16. století, takže jsme samozřejmě honem vyrazili, protože zlatý depot vám je nahlášen tak jednou za kariéru, takže jsme jeli rychle na Králicko, kam jsme přijeli a skutečně teda nálezce tam čekal a čekalo nás velice milé překvapení, kdy jsme teda objevili přes 30 mincí, ještě na místě se jich podařilo asi 12 dohledat a v dalších dnech ještě několik kusů, takže nakonec toho byl depot 60 zlatých dukátů z přelomu 16. 17. století. Dneska je to nejvýznamnější zlatý depot Pardubického kraje.
Byl v nějaké nádobě?
Ne, ten poklad byl zcela volně vlastně rozvlečen po prostoru vlastně dnešní Pastviny na kopci. A byla tam absence jakékoliv keramiky, takže předpokládáme, že se nacházel v nějakém organickém materiálu, nějakém textilním nebo koženém sáčku, který se za tu dobu rozložil v zemi.
A jaké to byly mince?
Složením toho depotu se jedná o naprosto unikátní záležitost, že se tam nacházejí mince z různých lokalit vlastně Evropy, Uhry až přes české země, až po Flandry, takže opravdu jako pestrý je to velice a dokonce se tam nachází 2 nebo 3 mince islámské.
Takže to odpovídá tomu, že ten někdo, nějaký žoldák táhl tou Evropou a kde zrovna byl, tam se ty peníze vydělal.
Ne, to spíš to dokládá to, jak se v rámci toho rozšířeného evropského prostoru vyskytovaly právě mince různých proveniencí, různých vydavatelů a byly vlastně směnitelné napříč tou Evropou, byť pocházely třeba i z toho prostoru islámského.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují ve Vysokém Mýtě. My jsme si říkali o zlatém pokladu, který se našel na Králicku, a pokud by si ho posluchači chtěli prohlédnout, tak mají šanci. Kdy a kde, na to se zeptáme ředitele regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiřího Junka.
Zlatý poklad zlatých dukátů je uložen ve sbírkách regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a my jsme se rozhodli ho veřejnosti představit, a to konkrétně 17. května, kdy bude u nás v muzeu probíhat muzejní noc. Bude otevřeno od 5 hodin odpoledne do půl noci. Bude to vlastně světová premiéra, kdy poprvé ten poklad bude veřejnosti představen a vystaven, a návštěvníci nejenom, že ten vzácný poklad uvidí, ale navíc celou dobu bude přítomen náš archeolog David Vích, který k tomu řekne celou řadu zajímavostí a podrobností od toho, kde, nebo spíš jak ten poklad byl nalezen, až po to, co tedy obsahuje a jaké tam jsou jednotlivé mince a jejich ražby.
Ona to bude zlatá muzejní noc, co ještě budou moct návštěvníci vidět?
Tak my jsme se rozhodli, že když tady vystavujeme zlatý poklad, tak se podíváme do našich sbírek, jaké další sbírkové předměty ze zlata zde máme. Takže opět to bude něco z archeologie, bude tam jedna zlatá spuna, bude tam jedna zlatá keltská mince tady z Vysokomýtska, ale pochopitelně budou tam i zlaté hodinky. Vystavíme také asi 3 zlaté kalichy církevní, takže opravdu toho zlata tady bude poměrně hodně. No a abychom také nezapomněli na expozici Muzea českého karosářství, tak tam zase vystavíme zlatou přilbu z Pardubic, kterou nám laskavě zapůjčili kolegové z Pardubického muzea, a je to ona, zlatá přilba z roku 1932. A je asi zajímavé připomenout, že letos je to 90 let, kdy se poprvé zlatá přilba v Pardubicích ve Svítkově jela. Takže je to vlastně oslava tohoto malého výročí.
Když to bude zlatá muzejní noc, připravujete také nějaké speciální bezpečnostní opatření?
Tak ta opatření určitě připravujeme, asi všechna nebudu prozrazovat, ale každopádně všechny ty vystavené věci nejenom, že budou pod zámkem v bezpečnostních vitrínách, ale celou dobu tam bude i fyzická ostraha, takže jsme na to připraveni.
Budou tedy k vidění zlaté mince ze zlatého králického pokladu. Předpokládám, že návštěvníci se jich nebudou moci dotknout.
To určitě ne, ty mince budou ve speciální vitríně bezpečnostní, ale abychom návštěvníky neošíli o ten pocit zlata se dotknout, tak je připraven speciální doprovodný program, kde si zejména děti budou moci zkusit na dvorku rýžování zlata pomocí pánví, takže tam i drobné zlatěnky budou, takže kdo bude mít štěstí, tak si určitě vyřížuje něco. No a pak je také připravená ražba mincí, nebude to pochopitelně ražba zlatých mincí, ale zkrátka ta možnost vyzkoušet si ražbu tady bude.
My se z Vysokého Mýta vrátíme zpátky do Pardubic a podíváme se na ještě jeden poklad z doby poměrně nedávné. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme ve Východočeském muzeu v Pardubicích s historikem Ladislavem Nekvapilem. Pane Nekvapile, vy máte tady v pokladně zámku ten poslední poklad. Vlastně jsou tu 2 poklady. Co to je?
Je to tak, je tady vystaven teďka úplně poslední poklad. Taková zajímavost. Je to nález jednokorunových, dvoukorunových mincí poválečných z let 1946 až 1948 a k němu je tady na ukázku ještě jeden analogický nález, taky jednokorunu a dvoukorun ze stejného období, které byly nalezeny v roce 2004 na nádvoří krajského úřadu v Pardubicích.
Proč si někdo schovával po válce mince, které už sobě neměly ten drahý kov?
To je samozřejmě otázka, ale domníváme se, že to bylo z důvodu jaksi nejisté doby, která samozřejmě po válce nastala, a lidé neměli jistotu jaksi nějaké budoucnosti, nevěděli, co se stane, jestli třeba ty úspory, které u sebe mají, jestli oni nějakým způsobem nepřijdou, bankovky budou znehodnoceny a podobně. A u těch mincí platilo, že většinou nějakou dobu, i když prostě nastal nějaký převrat nebo změna politického režimu, tak si tu hodnotu svoji zachovávali.
I tento poklad, tyto mince jste nějakým způsobem museli ošetřit?
Tak tyto mince byly značně skorodované, takže vlastně nešlo úplně určit ani jejich nominální hodnotu, takže jsou podrobeny jenom základnímu konzervátorskému ošetření. Skutečně se nevěnovala pozornost každé minci zvlášť, protože s ohledem na sběratelskou hodnotu těch mincí by náklady vložené do čištění opravdu mince po minci byly vyšší než samotná hodnota celého toho depotu.
Je zajímavé, že jeden z těch pokladů, ten, co se našel už v roce 2004, byl vlastně nalezen v prostorách dnes krajského úřadu. Ale ten druhý poklad, ten si skutečně musela asi schovat nějaká soukromá osoba, protože ho zakopala v lese.
Nepochybně ano. Ten poklad byl navíc rozdělen na dvě části. Byl ukryt zřejmě v nějaké plechové nádobě, nějaké slabostěné u vlastně stromů. A je samozřejmě otázkou, proč byl rozdělen, proč byl ukryt právě v tom lesním prostoru, to je nedaleko silnice. Nějakým orientačním bodem teda byl nepochybně nějaký strom, na kterém mohlo být vyryto nějaké znamení a podobně, nevíme.
Myslíte, že je možné tu historii toho pokladu dohledat, když to přece ještě není tak dlouho?
Tak reálná šance tam možná existuje, pokud bychom prošli nějaké kroniky místní, pokud bychom prošli jaksi zcela systematicky tehdejší tisk, tak bychom možná narazili na nějaký případ třeba krádeže na poště nebo nějaké prodejně nebo ztráty nějakého třídního fondu a podobně. Protože zcela upřímně, jak si shromáždit takovéto množství vlastně korunových a dvoukorunových mincí, nemohla být záležitost, která byla jednorázová, že by si člověk přišel do banky rozměnit teda na 4000 vlastně mincí, ale jak si asi to trvalo nějakou dobu, než to člověk nastřádal.
Zabývají se tím historici dnes? Mají na to čas, finance, prostor?
Tak času mnoho není na tyhle ty záležitosti, pravda. A pro nás je to teďka poměrně čerstvá věc, tenhle ten depot, takže se tím ještě nikdo nezabýval. Ale je pravda, že jelikož máme teda analogii v tom depotu 5000 korun, 2 korun z prostoru krajského úřadu v Pardubicích, tak už možná by to bylo docela zajímavé se tím zabývat, že už se rýsuje jakýsi fenomén.
A tady v pokladně Východočeského muzea v Pardubicích, kde je vystaven poslední korunový a dvoukorunový poklad, končí dnešní Východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování po pokladech, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji. Pokud jste na Velký pátek otvírání země a hledání pokladu nestihli, přijďte se podívat do některého z Východočeských muzeí. Tam hodně z pokladu najdete. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.